La Seira Radio.
Os rapaces e rapazas de sexto queren compartir con vos o seu traballo de recopilación de lendas tradicionais galegas.
A fonte dos enamorados.
A fonte dos enamorados.
Situada na Campa de Barreiro, parroquia de Donis, concello de Cervantes, Lugo.
Dice que compre beber dela 3 veces para conseguir o favor de a persoa amada.
Esos enamorados beben collidos da man, contraerán matrimonio con total seguridade antes de que transcorra un ano.
Que bo traballo, José, Yasmín e Basma. Moi ben.
A chorona é un espírito en pena que perdeu aos seus fillos.
A chorona era esposa dun soldado, que ata xa tiveron 3 fillos. E un tempo despois de estar co soldado, descubriu que o soldado lle era infiel. A rabia foi ao lago e afogou aos seus fillos, un por un. Cando se deu conta do que estaba facendo, saltou ao lago e afogouse.
Despois disto, vaga polos lagos, dicindo: onde están os meus fillos? Buscando aos seus fillos, se lamentaba do que fixo. Agora a chorona mata aos homes infieles.
Gracias por compartir con nós esta terrorífica historia, Karim, Andrea e Arturo.
As 7 fontes de Rutis. A auga das 7 fontes de Rutis, parroquia de Vilaboa, concello de Culleredo, A Coruña. Era boa para curar doenzas como reuma, posturas, dores de estómago e outros males menores. Para que fixese efecto, había que coller un botixo, xerra ou pota, auga das 7 fontes de Rutis, aldea, por esta orden: Foxo, Galán, Castro, Cáchara, Tatarí, Folla e Laxe.
Esta auga mesturada en partes iguais unha cunca, había que bebela por a noite antes de se deitar e outra vez por la mañá, ou se derguer, durante 7 días seguidos. E as cousas se facían ben, os 7 días a persona estaba xa. Non será así, a enfermedade era maior e o tratamento era cuestión de menciñeiro ou curandeiro.
Canto aprendemos con vos, Nico e Adri.
A orixe do cañón do Sil.
Sabemos por fontes de fiar que esta lenda non é tradicional, pero pode chegar a selo se ten fortuna.
Deus Júpiter achegouse a Galicia nunha viaxe de lóstrego. Gustoulle o país e, como proba da emoción que sentiu por esta terra, púxolle unha marca que a afendeu diagonalmente. Así naceu o río Miño.
Suno, a esposa de Súpiter, enfadouse tanto por estar apasionadamente que, para vinjarse, atacou a Galicia. Un primeiro arrebato conseguiu facerlle unha fenda que hoxe coñecemos como o Cañón de Sil.
Deus Júpiter tomou a mal esta afrenta da súa muller e castigouna a vivir no cañón ata que se arrepentise. Cando Suno pediu perdón, o Deus consentiu en que se convertise en río, o Sil, e mesmo que e chegase a xuntarse con el, o río Miño, nos Peares.
Será lenda ou fantasía, pero é bonito imaginar que 2 ríos, macho e femia, home e muller, deus e deusa, se transformándose en amantes reconciliados.
Preciosa historia, Manuel e Ángel. Moi ben, rapaces. Encantounos. Moitas grazas.
La Seira Radio.